Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit! Iată-ne din nou la ultima emisiune din această săptămână, studiind cartea profetului Ieremia cu titlul Întoarcerea în Egipt. Dacă în ocaziile precedente am înțeles ce înseamnă, din punct de vedere spiritual, Egiptul, astăzi vom vedea care a fost atitudinea oamenilor care îl sfidau pe Dumnezeu în urma mesajului pe care îl primiseră prin profetul Ieremia. Invitații noștri sunt aceiași ca în întreaga săptămână care se încheie pentru studiul nostru aici. Mă refer la domnul Bogdan Vlad. Bine ați venit din nou.
Bine v-am găsit.
Domnul Gabriel Ban, bun venit.
Bun găsit.
Și domnul Odilo Ferenc, bun venit.
Bine v-am găsit.
Cum este atunci când vezi niște oameni că sfidează fățiș cuvântul lui Dumnezeu? Dacă se codesc sau dacă în mod indirect neglijează sau evită, este una. Dar când sfidează în mod fățiș, cum îi priviți pe astfel de oameni? Ce simțiți dumneavoastră în fața unui asemenea tablou de sfidare?
Din punct de vedere instinctual sau omenesc sau natura
din
umană, eu zic, du-te pe drumul tău.
Deci lăsa să culeagă roadele, consecințele.
Deci asta ar fi primul gând. După aceea vine un alt gând, săracul de el. Ce o să se întâmplă cu el?
Asta e gândul pastorului care vine a doua oară, probabil.
Da? Da, e dureros că în ciuda tuturor dovezilor de atenție, grijă, iubire din partea lui Dumnezeu, oamenii ajung să-l perceapă ca pe unul care le stă împotrivă. Uh-huh. Și e dureros.
Da. Mulțumesc.
Unor, dacă e chiar o manifestare chiar violentă la adresa lui Dumnezeu, simți un simțământ de tristețe, de
mâhnire, nu poți să stai în prezența unor asemenea oameni.
Da.
Tocmai de aceasta v-am întrebat lucrul acesta, deoarece mă pun un pic în locul profetului Ieremia și îmi zic, ca om care trăiește în secolul 21, dacă eu aș fi fost în situația aceasta, cum aș fi simțit în fața contemporanilor mei, în fața celor care mi-erau conaționali, care sfidau fățiși pe Dumnezeu știind că ei merg pe o cale greșită? Haideți să vedem cui se închinau iudeii care se instalaseră deja în Egipt, cum era viața lor spirituală acolo, cât de în siguranță și în pace se simțeau și pe ce bază puneau ei această siguranță aparentă și pace de care se bucurau. Cum vedeți lucrurile aici?
Din nefericire, cartea aceasta lui Ieremia ne arată încă o dată progresul spre rău. Vă amintiți când Dumnezeu a dus poporul acesta în țara Canaan, le-a spus, aveți grijă să nu vă amestecați cu popoarele. Ideea nu era că popoarele acele aveau ceva și trebuiau să...
Sau că erau rele în ele însele,
ci pentru că aveau niște practici păgâne, idolatre, care ar fi putut să-i afecteze. Și evreii la început au fost mai atenți, după aceea, obișnuindu-se cu vecinătate, au spus, cum spune și noi uneori în viața spirituală, ce e rău să te uiți și la asta, să participi și la cealaltă. E o chestie de cultură, de prietenie, să arăți, nu? Și încet, încet s-au acomodat așa de mult cu idolatria, încât au început să participe la ea.
Să o practice.
Dacă ne uităm la toată istoria poporului Israel, de fapt asta era problema dominantă. Să tai și să dărâmi stâlpii idolilor sau să îi accepți și chiar să devină parte a propriei tale experiențe.
Mulțumesc! De fapt, acesta este un leitmotiv al cărții lui Ieremia. La începutul căreia spune, Domnul m-a pus să dărâm, să zidesc, să smulg și să sădesc. Cam asta a fost constanta vieții lui. Poftiți!
Atât de repede s-au însușit dumnezeii de dincolo.
Și stilul de viață, da?
Și stilul de viață. Chiar Dumnezeu le spune, pentru ce mă mâniați voi acum prin lucrarea mâinilor voastre, aducând tămâie dumnezeilor Egiptului, unde ați venit să locuiți pentru o vreme? Chiar nici pe ăștia nu i-ați iertat să vă închinați. Adică ați venit, nici n-ați avut de gând, poate să stați mult, dar Asta ați și adoptat-o repede. Iar oamenii au răspuns, noi vrem să facem cum am spus, și anume să aducem tămâie împărătesei cerului, să-i turnăm jertfe de băutură, cum au făcut și părinții noștri dincolo. Aici au ajuns, atât de repede și-au însușit, însă poate cineva se gândește dintre ascultătorii noștri că până la urmă ce-a fost? Se închinau unor lucruri, unor idoli, dar această închinare care este amintită aici, secvențială, din ea decurgea o serie de fapte imorale.
Practici.
Și practici imorale degradante atât pentru adulți cât și pentru copii, și nu e spațiu aici, probabil unele lucruri ți-e și rușine să le spui ce se făcea. Deci această închinare nu era doar acum nu mai pup statuieta aceea, acum pup o altă
statuie. Sau o plecăciune.
Sau o plecăciune, nu. Ci întreaga sărbătoare, întregul ritual de închinare era cu repercusiuni grave asupra viitorului tău moral, spiritual și chiar și fizic.
Și o încălcare flagrantă a celor 10 porunci, a codului moral pe care Dumnezeu îl dăduse. Mulțumesc pentru precizare.
Chiar asta am vrut să citesc. Ei,
citiți,
dacă... ei au plecat din Israel, din Iuda, nu mai aveau templul, în templu nu mai aveau chivotul, în chivot nu mai aveau
legea,
cele 10 porunci. Uitați ce scrie în versetul 10 din capitolul 44. Ei nu s-au smerit nici până în ziua de azi. N-au frică, nu urmează legea mea și poruncile mele pe care le-am pus înaintea voastră și înaintea părinților voștri. Deci asta au făcut. Și sigur că dacă nu mai e biserica, nu mai e templul, nu mai e altarul, găsim altceva. Acel gol trebuie umplut cu ceva.
Un surogat, un înlocuitor.
Da. Probabil că un verset ca acesta ne ajută să-L înțelegem pe Dumnezeu. Am fi tentat să-L acuzăm, să spunem, uite, ce fel de Dumnezeu, uite, și-a lăsat poporul. Dar observați că poporul l-a lăsat pe Dumnezeu și nu acum. Nici în urmă cu 10 ani, nici în urmă cu 30 de ani, ci este o istorie îndelungată, dureroasă a îndepărtării de Dumnezeu. Ne amintim că la un moment dat, chiar în templu, au dus din zeitățile acestea ale popoarelor de prin prejur. Și lucrul acesta l-a determinat pe Dumnezeu să îi lase să suporte această lecție usturătoare, dar care ar mai fi putut să salveze ceva.
Mulțumesc! Haideți să aplicăm situația în prezent la biserica noastră, la biserica creștină. Și când spun biserică, mă refer la tot ce înseamnă creștinism. Biserica în societatea actuală este, fără să jignesc pe cineva, este un fel de enclavă culturală. Prin definiție, biserica se conservă, are niște ziduri invizibile în care văd obstacole pentru a nu lăsa să treacă influența din afară spre înăuntru. Dinăuntru spre afară este de dorit să treacă, da? Ca Evanghelia să penetreze societatea. Dar întrebarea este, de ce totuși schimbarea nu se face la nivel de politică bisericească, nu la nivel de decizii, ci se face la nivel cultural? Adică această penetrare a lumii în biserică vine pe nivel cultural sau pe linia culturală și nu pe cea oficială. Adică nimeni dintr-o biserică nu va spune acum noi renunțăm la creștinism și ne facem budiști sau ne facem altfel, ne luăm o altă religie.
Atei.
Cum vedeți această influență a culturii dominante din societate și cum poate o biserica, indiferent care ar fi ea, creștinismul, să stopeze influența culturală rea din societate?
Avantajul culturii sau a celui care vrea să folosească această cultură de a intra în domeniul altuia și de a-l cuceri are un mare atu, un mare avantaj. Ea apelează mai mult la simțuri, la frumos, la estetic, la, indiferent de arta care o luăm în cultura respectivă. E mult mai ușor. E mult mai ușor să te ajut să trăiești cumva sau să simți cumva sau să gândești cumva prin artă decât, sau prin cultură decât prin partea doctrinară. Mă bat cu tine cu doctrina, să-ți spun că nu e bine cum crezi tu. Dacă vreau să-ți spun că aș vrea ca în biserica ta să gândești așa, nu vin cu niște argumente să te confrunt, ci eventual îți spun un filmuleț frumos.
O muzică.
Sau o muzică, sau ceva care nu mai bate la ușă. Trece ușor peste pragurile pe care le ai. Și pot, prin muzică, prin filme, prin tot ce înține de tot ce înseamnă artă și cultură, să te cuceresc Și lucrul acesta nu este unic acum, ci este în istorie. Culturii mai slabe militare au cucerit culturile puternice sau evident, țările puternice militare.
Mulțumesc, dar pentru a nu da impresia că suntem anticulturali, Doamne ferește, despre asta vorbim, aș vrea să fac o precizare. Când spunem cultură sau când rostim cuvântul acesta, nu ne referim la cultură ca generic, în mod generic, tot ce înseamnă cultura și patrimoniul cultural al lumii. Că este de dorit să citești o carte care este valoroasă din lume sau să vezi un film care prezintă istoria unei părți a lumii sau unei persoane. Nu despre asta vorbim, dar vorbim despre acele elemente greșite imorale din cultura societății care tind să penetreze viața bisericii amestecându-i valorile. La asta mă refer și dacă aveți un răspuns și dumneavoastră aștept să-l spuneți.
Cred că un element important pentru a rezista aceste ingerințe nesănătoase în viața și integritatea unei ființe umane este educația. Dacă, spune Scriptura, dacă înveți pe copil de mic calea pe care trebuie să meargă, când va crește mare, nu se va îndepărta de ea. Avem nevoie să evaluăm, să cântărim toate acele elemente care compun viața noastră.
Adică ce îmi place, de ce anume mă simt atras.
De ce aleg un lucru sau altul, modul în care îmi petrec timpul și așa mai departe, anturajul și toate celelalte. Noi trăim într-o societate astăzi care pare că nu ne mai permite să facem asemenea lucruri.
Da? Relativizează totul.
Relativizează totul, dă la o parte orice bariere, ba din contră ești pus în vârf de lance dacă cumva încerci să-ți rezervi un spațiu personal, nu?
Nu mai este viață privată.
Nu mai. S-a terminat. Toți trebuie să trăim într-o piață. Ni se dictează, da? Ni se dictează cum să gândim, cum să acționăm, ce să ne placă, ce să nu ne placă și așa mai departe. Ori iată, Dumnezeu nu dorește ca noi să fim ca niște roboți care doar să răspundă potrivit unor programe care ni se oferă, ci dorește să ne folosim rațiunea, discernământul, să facem întotdeauna legătura dintre valorile societății în care trăim și valorile lui Dumnezeu și, făcând o mică paranteză, descoperim cu surprindere că uneori sunt exact pe dos, nu? Exact pe dos. Ori, lucrul acesta trebuie să-l învățăm și să-l predăm celor care vin după noi. Nu era porunca pe care Dumnezeu a dat-o Israelului, da, să învețe pe copii la timp și ne la timp, la plecare, la venire, în orice situație.
Facem apel și la lucruri exterioare, pe la mâini, da, la frunte, da, pe ușa, da, da, de la casă.
Ca și creștini, noi nu ne putem debarasa de această responsabilitate pe care Dumnezeu ne-a așezat-o pe umeri, și anume să oferim învățătură peste învățătură din cuvântul Său. Da. Și în felul acesta vom putea să facem față atacurilor subtile pe care, iată, întunericul spiritual, nu, încearcă să câștige teren în ființa noastră.
Mulțumesc! Deci nu suntem de părere ca biserica să se retragă din lume sau să izoleze de ea, pentru că însuși Mântuitorul a spus despre ucenici, ei sunt în lume, dar nu sunt din lume.
Și în rugăciunea arhierească a spus, da, Tată, te rog, nu să-i scoți din lume, exact, ci să-i păzești de cel rău.
Deci avem nevoie de un echilibru, da, în lumea în care trăim.
Chiar creștinii ar trebui să dea o valoare culturii.
Exact.
Prin viața lor. Și prin viața lor, prin exemplul lor.
Mulțumesc. Vreau să citesc din răspunsul pe care ei l-au dat lui Ieremia în urma mustrării pentru închinarea fățișă la idoli. Pentru că este un răspuns paradoxal și ne uimește cum gândeau oamenii aceștia și ce se afla în străfundul inimii lor. De exemplu, în capitolul 44, de la versetul 15, spune așa: toți bărbații care știau că nevestele lor aduceau tămâie altor dumnezei, toate femeile care se aflau acolo în mare număr și tot poporul care locuia în țara Egiptului la Patros, au răspuns așa lui Ieremia: nu te vom asculta în nimic din cele ce ne-ai spus în numele Domnului, ci voim să facem așa cum am spus cu gura noastră, și anume să aducem tămâie împărătesei cerurilor, era o zeiță în închipuirea lor, da? Și să-i turnăm jertfe de băutură, cum am făcut noi și părinții noștri, împărații noștri și căpetenile noastre în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului. atunci aveam pâine de nesăturam, eram fericiți și nu treceam prin nicio nenorocire. Dar de când am încetat să aducem tămâie împărătesei cerului și să-i turnăm jertfe de băutură, am dus lipsă de toate acestea și am fost nimiciți de sabie și de foamete. Acum vreau să vă întreb, în urma acestui răspuns halucinant pe care l-au dat acești oameni, îmi vine în minte o situație din prezent a unor oameni pe care am auzit adesea cu urechile mele spunând: când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, trăiam de-a valma, nu aveam niciun fel de principiu moral, nu respectam niciun fel de etică, eram fericit, îmi mergea bine, nu îmi era cugetul apăsat de nimic. De când m-am pocăit, toate lucrurile merg pe dos. Merge rău de când m-am pocăit. Cu alte cuvinte, n-am făcut o greșeală? Că am devenit creștin practicant? Nu am greșit când m-am pocăit? Ce ați răspunde unei asemenea persoane?
Scriptura are un context foarte larg în care abordează fiecare istorie, și anume un context al marii lupte între Dumnezeu și cel rău. Iar viața noastră se duce pe fondul acesta. Spuneam într-o emisiune trecută, nu există o Elveție spirituală în care să
fii neutru.
Să fii neutru.
Nici cu Dumnezeu, nici cu diavolul.
Ori cu unul, ori cu celălalt. Dumnezeu, prin metodele sale foarte sensibile, încearcă să câștige atenția noastră, ascultarea noastră, să ne câștige pe noi ca întreg. Cel rău, de asemenea, folosește fiecare ocazie ca să lovească, ca să strice ceea ce Dumnezeu vrea să realizeze în dreptul nostru. Ori e numai normal ca cel rău să încerce să ne înșele pe toate căile. Iar deciziile noastre greșite, observați, și aici se vede evident în istoria poporului Israel, la un moment dat începe să ne afecteze capacitatea noastră de a discerne între ce este rău și ce este bun, între bine și rău. Oamenii aceștia, iată, nu mai sunt în stare să înțeleagă relația dintre deciziile lor și acum situațiile prin care
de
trec
cauză și efect.
Și pun totul pe seama lui Dumnezeu. Ăsta este planul celui rău. Da? De câte ori n-am auzit oameni în jurul nostru condamnându-L pe Dumnezeu pentru situațiile prin care ei trec. E adevărat că uneori trecem prin situații pe care greu le putem înțelege.
Mulțumesc, dar cum se explică faptul că și astăzi sunt oameni care realizează același lucru? Când nu mă închinam lui Dumnezeu, când nu citeam Biblia, când nu mergeam la biserică, Dumnezeu, nu aveam atâtea probleme. Acum, de când m-am pocăit, de când am luat-o în serios cu credința, parcă din ce în ce mai rău o duc, nu?
În situația descrisă aici, așa înțeleg eu, oamenii au urmat pe Dumnezeu doar pe jumătate, cu jumătate de inimă.
N-au fost convinși întru totul?
Dacă inima mea e într-o altă parte, poate faptele mele, poate ceea ce fac e conform legii lui Dumnezeu, dar inima dacă e departe, ce se aștept? Ce să vină? Să vină binecuvântarea?
Mulțumesc, vă rog.
Ar putea fi situația dintr-o familie în care relația dintre soț și soție nu este profundă și fiecare încearcă să ofere cât mai puțin și să câștige cât mai mult, și pentru că oferă puțin, sigur că familia aceea nu poate avea o relație împlinită, și atunci concluzia este, uite, și așa am dat prea mult. Trebuia nici atât să nu fi dat.
Mulțumesc, vă rog, domnule Bogdan Vlad.
Atunci când îți merge rău, poate să fie și este întrebarea aceasta, de ce acum îmi merge mai rău și înainte îmi mergea mai bine. Trebuie să recunoaștem că în Biblie ne este spus că sunt situații în care chiar cel rău încearcă sau te încearcă cu aceasta. Ceea ce înseamnă o provocare, o încercare care nu este pentru mult timp.
Vreau să spuneți că liniștea, bunăstarea pe care le avea cineva înainte de a se pocăi sau de a o lua în serios cu credința, erau doar aparente sau erau doar...
Nu, puteau să fie reale, iar omul care face acum un pas mai spre Dumnezeu poate să aibă în prima fază greutăți. Deci poate avea chiar din partea asemenilor sau din partea...
Deci a intrat într-o luptă spirituală, da? Și este normal să vină încercări, să vină probleme.
Da, da? Deci e posibil să fie chiar din partea lui Dumnezeu lucrurile acestea lăsate, îngăduite, și să ai necazuri și să spui, măi, oare nu-i mai bine să mă întorc? Și aici poate să fie o încercare. Nu înseamnă că toți care vor vrea mai mult spre Dumnezeu vor avea parte de această experiență. Nu, vreau să spun.
Vedeți, aici este ispita. Atunci când ne confruntăm cu probleme, cu greutăți, ispita este să ne întoarcem de acolo de unde am venit. Și este un lucru greșit. atunci când luăm decizia asta, pentru că din acest motiv ei s-au întors în Egipt.
Pe de cealaltă parte, sunt situații în care poți să fii doar martorul sau să experimentezi propriile tale alegeri. Călcarea legii lui Dumnezeu nu atrage asupra ta o anumită perioadă nefastă sau chiar anumite blesteme din partea lui Dumnezeu, fiindcă i-ai supărat mofturile cuiva. Legea lui Dumnezeu nu este moftul lui Dumnezeu sau fixurile lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu nu este niște fixuri ale unui părinte ceresc îmbătrânit, ursus, care acum, dacă i-ai călcat cuvântul, o să-ți arate el ție. Și legea lui Dumnezeu este, practic, manualul de funcționare a tău, a omului. În momentul în care eu calc anumite legi divine, care ating atât domeniul spiritual, cât și moral, cât și fizic de sănătate, pot să am anumite repercusiuni, fiindcă am călcat aceste legi. Iar urmările care vin sunt datorită propriilor mele alegeri, nu fiindcă Dumnezeu mi le trimite. Stai să-ți arăt.
Mulțumesc. Pe scurt, ultima întrebare este o întrebare generală de ansamblu. O să încep cu dumneavoastră, domnule Otilo Ferenc, apoi cu dumneavoastră, domnule Gavril Ban, și voi încheia cu domnul Bogdan Vlad, care a răspuns anterior. Cu ce rămâneți în ansamblu din acest studiu? Iată, l-am parcurs în 5 emisiuni, studiul despre întoarcerea în Egipt a rămășiței poporului. Care ar fi lecția practică sau sugestia pe care ați face-o, dar foarte pe scurt, prietenilor care ne urmăresc?
Ceea ce am învățat de acest studiu este orice alege omul, Dumnezeu este lângă el. A luat și pe Ieremia, Ieremia era acolo cu ei, împreună cuvântul Domnului prin Ieremia era cu ei, Dumnezeu este cu noi.
Mulțumesc. Domnule Gabriel Ban?
Chiar dacă uneori nu înțelegem exact situațiile în care viața ne conduce, dacă apelăm la Dumnezeu, întotdeauna va fi o soluție. Chiar dacă noi nu mai vedem niciuna, Dumnezeu are soluții și în cel mai negru moment al vieții noastre. Și mai bine cu Dumnezeu decât în Babilon, decât fără Dumnezeu în Egipt.
Mulțumesc, bine de știut lucrul acesta. Vă rog, domnule Bogdan, Vlad?
Cunoscând cuvântul lui Dumnezeu și văzând contextul plin de dragoste a lui Dumnezeu și a planurilor care le are cu noi să ne dea un viitor și o nădejde, în orice situație, cu credincioșie și cu credință să urmărim planul lui.
Mulțumesc pentru răspunsuri, mulțumesc pentru competența cu care ați participat în emisiune, vă mulțumesc de asemenea pentru că ați făcut acest efort să veniți tocmai din Târgu Mureș pentru a filma. Vă aștept și cu altă ocazie și dumneavoastră, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și probabil că dumneavoastră înșivă, în mintea dumneavoastră, ați făcut acele conexiuni, acele aplicații pe care le aveți în viața personală sau care sunt proprii experienței dumneavoastră. În ceea ce ne privește, ne bucurăm dacă v-am fost de folos și dacă pe viitor, fie pe pagina speranța.tv.ro, pe pagina emisiunii de pe site-ul speranța.tv.ro, fie pe pagina de Facebook Școala Cuvântului, ne veți transmite gândurile dumneavoastră sau opiniile dumneavoastră sau poate chiar anumite întrebări, deoarece ne apropiem de sfârșitul studiului cărții Ieremia și ne-am dorit să știm care este opinia dumneavoastră despre această carte, despre ceea ce ați urmărit aici la emisiunea Școala Cuvântului. Ne vom vedea săptămâna viitoare, duminică mai exact, și în reluare a doua zi după fiecare transmitere a acestei emisiuni. Până atunci să aveți un weekend plăcut și nu uitați, ca de fiecare dată, studiați Biblia și ascultați-vă conștiința, pentru că la fel facem și noi. La revedere!